Ας δούμε τώρα τα ιστορικά γεγονότα που συνδέονται με αυτό το μνημείο και μετά ας κινηθούμε νοερά στο χώρο. Στην τρίτη σταυροφορία, 1189-1192, για την απελευθέρωση των Αγίων Τόπων, πήραν μέρος ο βασιλιάς της Αγγλίας Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος το 1190 μετά Χριστόν, μαζί με το βασιλιά της Γαλλίας Φίλιππο Αύγουστο και το βασιλιά της Γερμανίας Φρυδερίκο Βαρβαρόσα. Οι δύο πρώτοι βασιλιάδες αναχώρησαν με πλοία και ο τρίτος από τη στεριά. Το στόλο του Ριχάρδου έπιασε φουρτούνα και υποχρεώθηκε να διαχυμάσει στη Μεσίνη, άλλες πηγές αναφέρουν απλά τη συγγελία, όπου ο βασιλιάς ραβωνιάστηκε τη Βερεγκάρια, κόρη του βασιλιά της Ναβάρας. Την άνοιξη απέπλευσε με σκοπό να συνεχίσει το ταξίδι του, αλλά και πάλι έπεσε σε τρικυμία. Αυτή τη φορά αναγκάστηκε να κατευθυνθεί προς τη Ρόδο, ενώ τέσσερα από τα καράβια του κατευθύνθηκαν στην Κύπρο. Ένα καράβι μονάχα κατάφερε να προσαράξει στο λιμάνι της Λεμεσού. Σε αυτό επέβαινε η μνηστή του βασιλιά Βερεγκάρια και η αδερφή του Ιωάννα της Σικελίας. Μόλις πληροφορήθηκε την είδηση ο τότε βυζαντινός κυβερνήτης της Κύπρου Ισαάκιος Κομνηνός, που κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Ανδρώνικου του Πρώτου είχε αποστατήσει από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και είχε ανακηρύξει τον εαυτό του ανεξάρτητο κυρίαρχο της Κύπρου, διέταξε και εχμαλώτησε τους ναυαγούς. Ταυτόχρονα κατασχέθηκαν τα πράγματα όσων είχαν πνιγεί, ενώ ληστεύτηκαν οι διασωθέντες. Ο Ισαάκιος προσπάθησε επίσης να συλλάβει τη Βερεγκάρια και την Ιωάννα ως ομήρους. Στην ενέργεια αυτή τον οδήγησε το γεγονός ότι είχε συμμαχήσει με τον Σουλτάνο της Αιγύπτου και της Συρίας Σαλαδίν και στο ότι η μεταξύ του συμφωνία προέβλεπε την παρεμπόδιση των σταυροφόρων να προσεγγίσουν στην Κύπρο, αλλά και την άρνηση για παροχή ανεφοδιασμού. Δεν πέτυχε όμως το σκοπό του Ισαάκιος, αφού ένα περίπου μήνα αργότερα έφτασε στην Κύπρο ο Ριχάρδος με το στόλο του προερχόμενος από τη Ρόδο. Μάταια προσπάθησε ο Ριχάρδος με αποστολή απεσταλμένων να πάρει εξηγήσεις και αποζημιώσεις. Ο Ισαάκιος έδειξε πως δεν το φόβιζε η στρατιωτική δύναμη του Ριχάρδου και σύμφωνα με το χρονογράφο Φλόριο Αυγουστρόνιο αποσύρθηκε στο χωριό Κυλάνη. Ο Ριχάρδος, ανενόχλητος, κατέλαβε τη Λεμεσό και ύστερα από τρεις μέρες ζήτησε συνάντηση με τον Ισαάκιο στο Κολόσι. Πράγματι, ο Ισαάκιος αποδέχτηκε την πρόταση και η συνάντηση πραγματοποιήθηκε. Τόσο φοβισμένος ήταν μάλιστα ο Ισαάκιος που δέχτηκε πάρα πολλές παραχωρήσεις, ακόμα και να δώσει ως εγγύηση για την τήρηση της συμφωνίας τη μοναχοκόρη του ως όμηρο, σύμφωνα με τον χρονογράφο Κόμπχαμ. Όταν όμως αργότερα έκρινε ότι η δύναμη του Ριχάρδου δεν ήταν και τόσο μεγάλη όσο την υπολόγιζε, έστειλε μήνυμα στο βασιλιά να εγκαταλείψει την Κύπρο, αλλιώς θα βάδιζε εναντίον του. Εξοργισμένος ο Ριχάρδος αποβίβασε το υπηκό του, συγκέντρωσε συνολικά 600 οπλοφόρους και κίνησε για τη συνάντηση στο Κολόσι, εκεί που είχε συγκεντρωμένα τα στρατεύματά του ο Ισαάκιος. Ο Ισαάκιος ιτήθηκε τελικά και αναγκάστηκε να καταφύγει στην πρωτεύουσα Λευκωσία. Νικητής ο Ριχάρδος επέστρεψε στη Λεμεσό, όπου σύμφωνα με την παράδοση τέλεσε στις 12 Μαΐου του 1191 τους γάμους του με τη Βερεγκάρια, στο παρεκκλήσιο του Αγίου Γεωργίου, στο σημερινό μεσαιωνικό κάστρο της Λεμεσού. Πολλοί ερευνητές αποκλείουν το ενδεχόμενο ο γάμος να έγινε στο μεσαιωνικό κάστρο, επικαλούμενοι το γεγονός ότι αυτό δεν είχε κτιστεί ακόμη. Ο Άγιος Γεώργιος μάλλον βρισκόταν σε άλλη περιοχή της Λεμεσού. Πολύ ξεχωριστό γεγονός, αφού για πρώτη φορά μια πριγκίπισσα είχε στεφθεί βασίλισσα της Αγγλίας εκτός Αγγλίας, όπως αναφέρει ο Τζέφρι. Ακολούθησε συστηματική καταδίωξη του Ισάκιου, ο οποίος στο μεταξύ είχε συγκεντρώσει σημαντική πεζική και υπική δύναμη στη Μεσαωρία. Ο Ριχάρδος, ακολουθώντας την παραλιακή οδό προς τα ανατολικά, κατέλαβε την ανυπεράσπιστη Αμόχωστο και ύστερα από μάχη με τα στρατεύματα του Ισαάκιου στην Δρεμηθούντα, τον ανάγκασε να υποχωρήσει. Ο Ριχάρδος συνέχισε με την κατάληψη της πρωτεύουσας και την εκπόρθηση των φρουρίων του Πενταδακτύλου, του Αγίου Ιλαρίωνα, Βουφαβέντο και Καντάρας. Στο μεταξύ, ο Γουίδος Λουζινιανός, Γκίτε Λουζινιάν, σύμμαχος του Ριχάρδου, κατέλαβε το φρούριο της Κερίνιας, ενώ συνέλαβε και εχμαλώτησε στο ίδιο φρούριο τη σύζυγο και την κόρη του Ισαάκιου για τη δική του ασφάλεια. Ο Ισαάκιος καταδιώχθηκε μέχρι που εχμαλωτίστηκε και τελικά κατέληξε αλυσοδεμένος με ασημένιες ή χρυσές αλυσίδες, όπως αναφέρουν οι χρονογράφοι της εποχής, στα μπουντρούμια του κάστρου Μαρκάπο στη Συρία, εκεί που διατηρούσαν αρχηγείο οι σταυροφόροι του τάγματος των Ιαννητών. Εκεί ο Ισαάκιος άντεξε για 4 μόνο χρόνια, μέχρι που άφησε και την τελευταία του πνοή. Πολύ σημαντική λοιπόν η κατάληψη της Κύπρου από τον βασιλιά Ριχάρδο για τους σταυροφόρους, επειδή αυτοί είχαν ήδη χάσει τις κτήσεις τους στην άκρα, στους Αιγαίους τόπους και έτσι τώρα η Κύπρος θα αποτελούσε για αυτούς βάση ανεφοδιασμού για νέες επιχειρήσεις ενάντια στους Τούρκους. Έτσι, η Κύπρος από το Μάιο του 1191 μετά Χριστόν απέκτησε ιδιαίτερη σημασία. Προτού φύγει για τη Συρία ο Ριχάρδος, διόρισε δύο τοποτηρητές, αντικατέστησε τους ντόπιους με δικούς τους στρατιώτες και εφάρμοσε φράγκικους νόμους. Δημιούργησε δηλαδή τα φέουδα, παίρνοντας τη μισή γη από τους ντόπιους και προσφέροντας την σε δικούς τους στρατιώτες. Φάνηκε όμως τελικά πως ήταν δύσκολο για τον Ριχάρδο να κρατήσει την Κύπρο με το στρατό που διέθετε, γι' αυτό θεώρησε σωστό να δώσει προτεραιότητα στο σκοπό του, δηλαδή την απελευθέρωση των Αγίων Τόπων. Γι' αυτό και πούλησε το νησί στους Ναΐτες για το ποσό των 40.000 χρυσών Βυζαντίων, χρυσών νομισμάτων, και άλλες 60.000 σε ετήσιες μελλοντικές δόσεις. Και οι Ναΐτες όμως δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ να κρατήσουν στην κατοχή τους την Κύπρο, λόγω των συνεχών εξεγέρσεων από πλευράς των Κυπρίων, γι' αυτό και τον επόμενο χρόνο, το 1192, πούλησαν την Κύπρο στο Φράγκο Γουίδο Λουζινιανό, Γκίτε Λουζινιάν. Με τους ίδιους ακριβώς όρους που και ήδη είχαν αγοράσει το νησί, αλλά και την υποχρέωση να ξοφλήσουν τον βασιλιά Ριχάρδο. Ο Γουίδος, που καταγόταν από το Πουατιέ της σημερινής Γαλλίας, με τη συμφωνία αυτή έγινε ο ιδρυτής μιας δυναστείας που βασίλεψε στην Κύπρο για 300 ολόκληρα χρόνια, δηλαδή μέχρι το 1489. Επί φραγκοκρατίας η Κύπρος ευημερούσε, αναπτύχθηκε πολύ το εμπόριο και το νησί μετατράπηκε σε διαμετακουπιστικό σταθμό. Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή της αμοχώς του από το Λεόντιο Μαχαιρά, όχι μόνο ως σημαντικότερο λιμάνι και εμπορικό κέντρο του νησιού, αλλά και της Ανατολικής Μεσογείου. Για τη διατήρηση της σταθερότητας και την αποφυγή εξεγέρσεως στο νησί, ο Γουίδος προσέλκυσε ξένους με αντάλλαγμα διάφορα προνόμια και απόκτηση τιμαρίων, μεγάλων εκτάσεων γης, φέουδων, ενώ αυτοί με τη σειρά τους θα παρήχαν θρησκευτικές ή στρατιωτικές υπηρεσίες. Ανάμεσά τους οι Αυγουστιανοί, μοναχοί που εγκαταστάθηκαν στο Πέλα Πάης, οι Δομικανοί και οι Φραγκισκανοί, μοναχοί που εγκαταστάθηκαν στη Λευκοσία, Αμόχωστο και Λεμεσό, και οι Βενεδικτίνοι που είχαν έδρα τη Λευκοσία και αργότερα απέκτησαν τη Μονή Στραφοβουνίου. Σε αυτή την πρόκληση ανταποκρίθηκαν και τα θρησκευτικά στρατιωτικά τάγματα των Ναϊτών και των Ιωαννιτών. Η συμφωνία που έγινε βασιζόταν στις Ασίζες, μια συλλογή νόμων που διαμορφώθηκε κατά το 12ο αιώνα με βάση τις παραδόσεις και τα έθιμα των κατοίκων του βασιλείου. Οι νόμοι καταγράφηκαν για πρώτη φορά στα γαλλικά το 13ο αιώνα κατά την παράδοση από τον Ζαν Ντιμπελέν και τον Φίλιππο της Νοβάρας. Οι Ασίζες συντάχθηκαν και στα ελληνικά κατά το 13ο αιώνα για λογαριασμό του βασιλείου της Κύπρου και κάποιων φραγκοκρατούμενων περιοχών της Ελλάδας. Συνέχεια της ελληνικής εκδοχής των Ασίζων της Ιερουσαλήμ είναι το χρονικό του Λεόντιου Μαχαιρά και του Βουστρόνιου. Πώς δημιουργήθηκαν καταρχάς τα τάγματα? Το τάγμα των Ναϊτών ή Τεμπλάρων ιδρύθηκε το 1118 μετά Χριστόν από Γάλλους υπότες της Ιερουσαλήμ με σκοπό την προστασία των προσκυνητών που πήγαιναν στην Παλαιστίνη από τις επιθέσεις των Αράβων. Το όνομα Ναΐτες, που προέρχεται από τη λέξη Ναός ή Τεμπλάρι, από τη λατινική λέξη Templum, ιερό ναός, το πήραν από το ναό Κουβάτ Εσάχρα, που βρισκόταν κοντά στο ναό του Σολομώντα και τον οποίο ο βασιλιάς της Παλαιστίνης, Βουλδίνος ο Δεύτερος, είχε παραχωρήσει για την εγκατάστασή τους. 10 χρόνια αργότερα συνέταξαν το καταστατικό τους και όρισαν τους βαθμούς ιεραρχίας μέσα στο τάγμα. Ο αρχηγός τους ονομαζόταν Μέγας Μάγιστρος και ήταν εισάξιος με πρίγκιπα. Ο Πάπας, το 1148, τους έδωσε το προνόμιο της φορολογικής απαλλαγής. Οι Ναΐτες απέκτησαν μεγάλη δύναμη που εξαπλώθηκε και στην Ευρώπη. Έγιναν κάτοχοι μεγάλων περιοχών και φρουρίων, ενώ η αυξανόμενη περιουσία τους τους βοήθησε να γίνουν τραπεζίτες αρχικά για τους προσκυνητές της Παλαιστίνης, αργότερα όμως ίδρυσαν τράπεζες και στην Ευρώπη. Αξίζει να σημειωθεί πως δάνειζαν ακόμη και το βασιλιά της Γαλλίας. Όταν οι Σταυροφόροι κατέλαβαν την άκρα, οι Ναΐτες ήλθαν και εγκαταστάθηκαν στην Κύπρο. Οι Ιωαννίτες είναι το αρχαιότερο θρησκευτικό και στρατιωτικό τάγμα. Ιδρύθηκε από τον Γρηγόριο το Μέγα στα τέλη του 6ου αιώνα μετά Χριστόν, με σκοπό να βοηθήσει τους προσκυνητές των Αγίων Τόπων. Οι Ιωαννίτες υπότες ονομάζονται ακόμη Σπιταλιώτες. Ο Σπιτάλι, Ιεροσολυμίτες, υπότες του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήμ, της Ρόδου και της Μάλτας. Το τάγμα δραστηριοποιήθηκε κατά την περίοδο 1048 μέχρι 1070, οπότε μετέφερε την έδρα του στα Ιεροσόλυμα και πήρε το όνομα Τάγμα των Υποτών του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήμ. Η κατάληψη της Ιερουσαλήμ από τους Σταυροφόρους το 1099 είχε ως αποτέλεσμα να ενισχυθεί το τάγμα, να πάρει στρατιωτικό χαρακτήρα και να μεταφερθεί στον Άγιο Ιωάννη της Άκρας στην Παλαιστίνη. Το 1291 το τάγμα εγκαταστάθηκε στην Κύπρο. Πώς σχετίζεται τώρα το κάστρο του Κολοσσιού με τους Ναΐτες και τους Ιωαννίτες? Το κάστρο ανήκε διαδοχικά στα δύο αυτά τάγματα σταυροφόρων. Άλλα κάστρα που σχετίζονται με τα ίδια τάγματα ήταν αυτά της Χειροκητίας και των Γαστριών, των οποίων σώζονται μόνο τα ερείπια, αλλά και ολόκληρες περιοχές στην Πάφο, Λεμεσό, Λευκοσία και σε άλλα μέρη της Κύπρου. Ως το 1210 η περιοχή του Κολοσσιού ανήκε σε κάποιον Καρινού Στεκολός. Πέρασε όμως στα χέρια του τάγματος του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήμ όταν ο βασιλιάς Ούγος ο Πρώτος πήρε την περιοχή αποζημιώνοντας τον προηγούμενο κάτοχό της, ενώ την ίδια χρονιά, σύμφωνα με τον ιστορικό Χιλ, χτίστηκε και το κάστρο του Κολοσσιού. Ερείπια του σώζονται ανατολικά και δυτικά του υφιστάμενου μνημείου. Οι Ιωαννίτες είχαν το δικαίωμα να αλέθουν τα σιτάρια τους στους μήλους της Κυθρέας. Οι Ιωαννίτες ήταν ήδη εγκατεστημένοι στην Κύπρο, βοηθώντας έτσι στη διατήρηση της λατινικής εξουσίας, ιδιαίτερα όταν ο Μάλριχος 1194-1205, που είχε στεφθεί πρώτος βασιλιάς της Κύπρου, κατάφερε μετά το γάμο του με την Ισαβέλα, χείρα του Ερίκου της Ιερουσαλήμ, να στεφθεί από τον αυτοκράτορα της Γερμανίας Ερίκο τον Έκτο και ως βασιλιάς της Ιερουσαλήμ. Οι υποχρεώσεις του λοιπόν κατά των Τούρκων τον κρατούσαν συχνά μακριά από την Κύπρο, αφού προσπαθούσε να ανακτήσει την Αγία Πόλη. Γι' αυτό και η παρουσία των Ιωαννιτών στο νησί ήταν υψής της σημασίας. Έτσι, μετά την πτώση της Άκρας το 1291, οι Ιωαννίτες και οι Ναΐτες μετέφεραν την έδρα τους στη Λεμεσό, όπου και εξουσίαζαν ταυτόχρονα, ενώ τους ανήκε διαδοχικά το κάστρο του Κολοσσιού. Ο αρχηγός των Ιωαννιτών αποφάσισε το 1302 να καταστήσει το Κολόσσι κέντρο κάθε δραστηριότητας του τάγματος, όπως ακριβώς συνέβαινε στη Μανουάρ, όταν το τάγμα ήταν εγκατεστημένο στην Άκρα. 4 χρόνια αργότερα το κάστρο πέρασε στα χέρια των Ναΐτων, αφού ο Μάλριχος της Τύρου, βοηθούμενος από το μέγα διοικητή των Ναΐτων, σφετερίστηκε το βασίλειο από τον αδελφό του Ερίκο το Β' που υποστηριζόταν από τους Ιωαννίτες. Ο Αμάλριχος, εποφελούμενος από το γεγονός ότι ο Ερίκος ο Β' ήταν επιληπτικός, κατέστρωσε συνωμοσία μαζί με τον άλλο αδελφό του, Καμερίνο, και πολλούς ευγενείς και κατόρθωσε να αναγνωριστεί από την Άνω Βουλή ως κυβερνήτης της Κύπρου. Αυτός κυβέρνησε το νησί κατά τρόπο πολύ αυταρχικό για 4 χρόνια, ως το 1310, όταν δολοφονήθηκε. Στο θρόνο επανήλθε τότε ο αδελφός του, Ερίκος ο Β'. Η κατοχή του Κολοσσιού από τους Ναΐτες δεν κράτησε πολύ. Η αύξηση της δύναμής του στην Ευρώπη προκάλεσε την εχθρότητα των άλλων θρησκευτικών ταγμάτων, του Πάπα και του Βασιλιά της Γαλλίας. Κατηγορήθηκαν ότι ήταν αιρετικοί, ανήθικοι και στην Κύπρο συγκεκριμένα φυλακίστηκαν στο κάστρο της Κερίνιας το 1310. Άρχισε τότε και η δίκη τους που διήρκησε 3 χρόνια. Καταδικάστηκαν τελικά σε θάνατο αφού πρώτα είχαν υποστεί βασανιστήρια. Το 1310 το κάστρο και η περιουσία στο Κολόσσι δόθηκε στους Ιωαννίτες και από τότε ο αρχηγός τους, Φούλτε Πουλαρέτ, μετέφερε την έδρα του στη Ρόδο. Εξακολουθούσαν όμως να διατηρούν στην Κύπρο ανώτερη στρατιωτική διοίκηση, κομμαντερή, με έδρα το Κολόσσι. Η κομμαντερή του Κολοσσιού ήταν η σπουδαιότερη από τις περιοχές που παραχωρήθηκαν στα υποτικά τάγματα και είχε φήμη για την πολύ μεγάλη περιουσία της. Το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας αυτής βρισκόταν στην επαρχία Λεμεσού και περιλάμβανε 60 χωριά. Τα κτήματα στην περιοχή Κολοσσιού ήταν τεράστιας αξίας, χάρη στην παραγωγή κυρίως σιταριού, βαμβακιού, ζάχαρης, λαδιού και εκλεκτών γρασιών σε μεγάλες ποσότητες. Συχνά μάλιστα οι Ιωαννίτες ήταν σε πλεονεκτικότερη θέση στην παροχή νερού για άρδευση από τους γείτονές τους, της οικογένειας Κορνάρο, που είχαν φυτείες ζαχαροκάλαμου στην επισκοπή. Με το ίδιο κάστρο συνδέεται και η ονομασία του κόκκινου γλυκού κρασιού, το οποίο αναφέρει και ο Όμηρος ως το Κυπριακό Νάμα, που δεν είναι άλλο από την πασίγνωστη κουμανταρία. Η κουμαντερή, στρατιωτική διοίκηση που έδρευε στο κάστρο αυτό, έδωσε το όνομά της στο περίφημο αυτό κρασί. Γνώστες Ιωαννίτες υπότες του καλού κρασιού και της τεχνικής παραγωγής του, προήγαγαν σε εξαιρετικό βαθμό το εμπόριο της κουμανταρίας. Οι μεγαλύτερες ποσότητες αποστέλλοντας στην Αγγλία, όπου εκτιμούνταν ιδιαίτερα από το παλάτι. Από τις αρχές του 14ου αιώνα και έπειτα, οι αναφορές στα κυπριακά κρασιά και ιδιαίτερα στην κουμανταρία είναι άφθονες και πολύ ενδιαφέρουσες, σύμφωνα με τον Κομπάμ.